passive income ไกลตัวเราเกินไปหรือเป็นเพราะเราตั้งเป้าหมายไม่สูงพอวันนี้ฉันจะพาทุกคนไปรู้จักกับการสร้าง passive income ให้สำเร็จด้วยการตั้งเป้าหมายแบบ smart goal กันครับ
Mission to the moon continue with your mission
Mission Invest Your Money Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคตหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบหรือว่าทำงานมาสักพักแล้วนะครับก็ต้องมีความต้องการในการที่จะมีรายรับแบบที่เรียกว่าpassive income กันใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้หลายคนเนี่ยยังรู้สึกว่า passive income เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวนะครับและยากต่อการไปถึงเป้าหมายนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไม่สามารถมี passive income ได้เนี่ยมักจะมีอุปสรรคมาจาก mindset ของเราเองครับโดยเราเนี่ยอาจจะประเมินตัวเองต่ำเกินไปนะครับหรือว่าไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถมี passive income ได้ครับและตั้งเป้าหมายของตัวเองที่ต่ำเกินไปนั่นเองงานวิจัยการเขียนเป้าหมายของฮาวาร์ดนะครับบอกเอาไว้ว่า 84% ของกลุ่มเด็กจบใหม่นี้เนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับ 13% นะครับมีเป้าหมายแต่ว่าไม่ได้วางแผนแล้วก็เขียนลงกระดาษให้ชัดเจนนะครับแต่ในกลุ่มนี้เนี่ยมีรายได้เป็น2เท่าของกลุ่มคน 84% แรกครับต่อมาครับกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆก็คืออีก 3% นั่นเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนแผนการไว้ชัดเจนนะครับและจะทำให้สำเร็จรายได้มากกว่าคนที่เหลือ 97% รวมกันครับแล้วทีมวิจัยเนี่ยก็ได้ทำการติดตามเด็กกลุ่มนี้ไปอีกหลายปีนะครับและได้พบว่าในกลุ่ม 3% นี้เนี่ยมีรายได้มากกว่าเด็ก2กลุ่มแรกมากกว่า10เท่าเลยครับซึ่งถ้าพูดให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือการไม่มีเป้าหมายนะครับเปรียบเหมือนการยิงธนูโดยไม่มีเป้านั่นเองส่วนเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนนะครับก็เหมือนกับการปาลูกดอกออกไปนะครับให้โดนผนังคุณจะปาท่าไหนนะครับจะโยนยังไงนะครับมันก็โดนผนังเพราะว่าผนังเนี่ยมันกว้างถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดโจทย์ของคุณเนี่ยคือปาเป้านะครับให้โดนตรงกลางเนี่ยคุณก็จะใช้สมาธิกลับมาตั้งใจในการเล็งในการปาให้โดนเป้าตรงกลางให้ได้ถูกต้องไหมครับแล้วเราจะทำอย่างไรให้เป้าหมายของการมี passive income กลายเป็นจริงขึ้นมาได้ล่ะเราจึงจำเป็นต้องเขียนเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลโดยการใช้หลัก smart goal นั่นเองครับซึ่ง smart goal เนี่ยจะประกอบไปด้วย5สิ่งดังนี้ครับ1เลยครับ S ครับก็คือ specific นะครับหรือว่าการเจาะจงนั่นเองสมมุติถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินนะครับหลายคนเนี่ยก็น่าจะเคยพูดว่าอยากรวยอยากดูแลคนที่เรารักได้ถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาก็คืออะไรคือรวยความรวยคือเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับคุณอาจจะลองตั้งเป้าหมายแบบนี้แทนครับอยากมี passive income เดือนละ 100,000 บาทตอนอายุ40ให้พ่อแม่เดือนละ 50,000 บาทภายในปีพ.ศ. 2500 xxx อะไรก็ว่าไปนะครับแบบนี้เนี่ยคือตัวอย่างที่ชัดเจนครับอยากเริ่มลงทุนอยากอ่านหนังสือเพิ่มแบบนี้เนี่ยยังไม่ใช่เป้าหมายที่ดีนะครับลองเปลี่ยนเป็นฉันจะลงทุนในหุ้นเดือนละ1ครั้งฉันจะอ่านหนังสือเพิ่มเดือนละ1เล่มเพื่อเพิ่มความรู้จะได้มีทักษะเนี่ยไปสร้างรายได้เพิ่มแบบนี้เนี่ยถือเป็นเป้าหมายที่ดีนะครับเพราะว่าเจาะจงและชัดเจนนั่นเองครับ2ครับ M ครับหรือว่า measurable นะครับวัดผลได้นั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยอยากอ่านหนังสือให้ได้เดือนละ1เล่มนะครับเราก็ต้องมาดูว่าหนังสือที่เราจะอ่านในเดือนนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่หน้าครับเราจะได้ดูว่าต้องอ่านวันละอย่างน้อยเนี่ยกี่หน้าครบเดือนถึงจะอ่านจบเล่มนั่นเองครับ3ครับ A ครับหรือว่า achievable นะครับรู้ว่าต้องทำอย่างไรต้องมีวิธีการลงมือทำอย่างชัดเจนนะครับมีวิธีที่จะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ไม่ใช่ว่ามีเป้าหมายแล้วปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองสักวันนึงนะครับเช่นถ้าเรามีเป้าหมายจะอ่านหนังสือเดือนละ1เล่มเราจะอ่านหนังสือวันละ1บทหรือ10หน้าหรือ20หน้าอย่างนี้เนี่ยเป็นต้นนะครับข้อ4ครับ R ครับ relevant นะครับสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่นั่นเองเป้าหมายที่ดีนะครับต้องท้าทายและต้องเป็นไปได้ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะท้อจนไม่ได้ลงมือเลยก็เป็นไปได้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่ง10กิโลให้ได้ในเวลา1ชั่วโมงแต่แค่ออกจากบ้านไปเข้าฟิตเนสเนี่ยคุณยังไม่ได้ไปเลยเป้าหมายนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูไกลแล้วก็ฝืนตัวเองเกินไปครับถ้าตอนนี้เนี่ยมีเงินเดือน 30,000 บาทแต่ตั้งเป้าว่าจะลงทุนเดือนละ 50,000 บาทมันก็ไม่สอดคล้องกันและดูไกลเกินไปถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นจะลงทุนทุกเดือน 10% ของเงินเดือนก็เท่ากับ 3,000 บาทแบบนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่ดีครับเพราะว่ามันเป็นไปได้และก็ทำได้จริงนั่นเองครับ5ครับ T ครับ Time Bound ครับมีกรอบเวลาชัดเจนยกตัวอย่างนะครับอยากลงทุนในหุ้นให้พอร์ตเนี่ยหลักล้านนะครับ อย่างนี้เนี่ยไม่รู้เลยว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถึงจะครบนะครับแต่ถ้าตั้งเป้าว่าจะมีพอร์ตหลักล้านในเวลา3ปีแบบนี้ถึงจะเป็นเป้าหมายที่ดีนะครับมีกรอบเวลาที่ชัดเจนอาจจะลงรายละเอียดว่าฉันจะ DCA ทุกเดือนละกี่บาท XXX บาทนะครับให้ได้ผลตอบแทน 10% เป็นเวลา10ปีอะไรทำนองนี้เป็นต้นครับเป้าหมายที่มีกรอบเวลาชัดเจนนะครับจะมีผลต่อความสำเร็จอย่างมากครับจากตัวอย่างการตั้งสมาร์ทโกมานี้นะครับในตัวอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พูดถึง passive income มากมายนะครับแต่วิธีการตั้งเป้าหมายแบบนี้เนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกเรื่องได้เลยนะครับใช้กับทุกเป้าหมายได้เลยแล้วเอาไปลองวัดผลกันดูนะครับใครที่อยากมี passive income เนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนนะครับลองเปลี่ยนมาตั้งเป้าหมายแบบ smart goal กันดูนะครับส่วนใครที่ลองแล้วเนี่ยยังไม่ได้นะครับอาจจะกลับมาทบทวนแล้วก็ปรับเป้าหมายของตัวเองกันดูครับว่ามันฝืนตัวเองไปหรือเปล่านะครับมีปัจจัยอะไรที่เราเนี่ยไปไม่ถึงนะครับแล้วลองปรับใหม่กันดูอีกรอบนึงนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club ราคาเริ่มต้น50บาทสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกกดสมัครอ่านรายละเอียดใต้คลิปเลยครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.
Mission Invest. Your money, your future. เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต